kun radio sagale americati radio sagale america utata gabega jumata tigergele kesa salama wolaka gabega sasadit meter bandi kula sagal digdemila mabdi demishan rat washington dc rakadabersu saganta fan romo amajelkaba fagof dio da radio satellite nile sati internet in kanen saganta ganyor do fajir tan dagge fato ta kenya jalla tamo akamol tan wita ta wata bajji kudashan barakuma lama kudashan akalakof etiopia timmo wata bajji saddet barakuma lama torba ke sume san ke sanarani namo danditi
president in sudan omar al bashir ajajamana murti didudan garabiya saniti debiani rumata odu tatam jurtu anjallan megamadat
hogganon afrika godan salami wan afrika kaduminn salubu heddu ordof sised ab sisudaf misomne heddu barbaachi satow dubatu gabasa kenyo duke sati qorannon haran dandeti afrikan walitti buinsad abu dav nagenya warafiduf qabdurat gegge samajirummo walitti buinsaid annotif lola angol alchisew bannan wayawan umamu qabajede jira oduda bodaballinan ittidebina Kopilen Kenya Torbani Sportif America Fumatiches Debare Sane Gatajiru Dagifatota Kenya Ammoduf Garajal and Nifted Ibina
President in Sudan Omar Al Bashir Ajajamana Murti Africa Kibadi Dudan Garabiya Sanit Debia Nijuru Manni Murti Pretoria Ajajakenen Al Bashir Himataya Kawarana Dugaminsa Senir Ratidiaten Hidamuk Abuyote Murti Nangakena Mut Africa Kibake Sakaturanif Ajajakene Ture Ufata Ada Saadika Nufatan Al Bashir Haragalgala Khartoum Yerogan Ule Oko Harkatikabatan All Summit Mirmirsani Wak Ayogudara Jachura Aniyan President in Sudan Walgai Gamta Africa Ratargamuf Africa Kibake Saturan Manni murti yakka qoratu kana addunya itu achi jirani akkaida manifi dibba godde ture manni murti yakka qoratu kana addunya president al bashir ratti himanna le dugu gamin sasanye yakka warana akkasumas warana ofier gudal midisho taraba gargarum finchila barakuma lama afsadi darfur ke satigagge fami cabsanjedu president bashir garu ajaja manni murti addunya kan dura dabbatan barre sadren tokkum mamotu mota banki mun angoni manni murti addunya Kabajame murti sar olutu ratureju Afrikan kibba al Bashirin hidu dadabusheti fimmo mufachu sani kanifsan abba langa kamana murti addunya yakoratu turan godantota abdi kutatan kannen Afrika gaddi sani desan igadan galasi suda budaf misomne kambar bachisata u hogganonni biyoti Afrika ibsani juru wolgeegamta Afrika Johannesburg ke satigagge famirat kan argamte Anita Paul kagabaste qabdi namo
Afrika kibaba kango Afrika korasani wagatti gegge fatajiranirra kilometra kuma heddurratti lamiwon Afrika kuma ibbatokko oltan donilet tiqo yokani mo yabalawon bishanirra Chufun rakisate amansisan tain diabatani jirenya wayawa barbacha dambali bishani hama galana madirtrani rani ran gara Europa timaluyalu. Dabbanni godantota ka sadarka addunya IOM jedhamu akka jedhutti wagga kana keessa qofa lammiwwan biyyoota Afrika kuma dhibba tokkoof kuma lama caalantu imala kana yaale. Godantonni kun irra hedduun biyyoota Afrika uffee Sahara gadiirra deeman garuu marti isaanii iddoo yaadan sana hin geenye bara kana keessa qofa namoota 1800 oltu galaana Mediterranean keessatti nyaatame hogganoonni Afrika giddu kana Afrika kibbaa keessatti korataa jiran rakkoon biyyuma godantonni irraa baqatan irraa jalqabaa jiru walitti bu'insa hojii dhabinsaa fi haqa dhabuu biyya isaanii keessaa dhiyeessanii deemuu isaanii dubbatu godantonni kun Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuma kanaaf itti gaafatamtoon hogganootuma biyyoota Afrikaati jedhu.
In recent times, we have all witnessed painful and shameful images.
Fuula obboleeyyan ta'een ta'a Afrikaa ka jireenni tammaati ka ceeraan dhumanii jireenni isaanii akka isaan irraa tammaati fuula isaanii irraa argumatti jira. Obboleeyyan haawwan abbootii fi ijoollee hiyyuma abbootii irree baqachuu fi jireen wayyaa awurooppaatti barbaadachuu fi karaa garba mediteraaniyaan irratti dhumuu jiran inuma argina kunin waan nuu cufatti dhufe jireen ummat keenna wayyeessuuf hojjechuu fi agana caalu hojjechuu akka mallee fi akka isaan biyyi isaaniitti maxaqan tolchuu malle.
Durateessuun gamtaa Afrikaa Nkosazana Dlamini Zuma ammoo yoo mootummoonni biyyoota Afrikaa misoomatti cichanii hojjetan rakkoo kana furuuf abdiin jiraa jedhu. Yoo lammiiwwan Afrikaa barnootaaf ogummaa saayinsiitiin ciman gurmuuleen finxaaleeyyii dargaggoota Afrikaa hawachuu fi guurrachuu hin danda'an jedhu. Afrikaan kana gochuudhaaf immoo akka qabeenyaas dandeetti gahaa qabdullee dubbatanii jiru. Garuu mata dureen silaa bal'inaan akka irratti mari'atamu yaadame kun waa'ee hoogganaan Sudaan Omar Hassan al-Bashir walgahicha irratti argamuudhaa fi hidhaa isaaniitiif ajanyii sadarkaa addunyaatii ba'e walfalmii uumuun rakkoo kana akka bal'inaan hin dubbatamne aguugee jira jedhama.
Magaalaa galma mootummaa Chaad Injaminaa keessatti balaa afur eegdonni duraa boodaan dhaqqabsiisan lama yoo xiqqaate namni 23 ajjeefame kanneen biroo 100 madaa'uun beekamee jira. Aangawoonni Injaminaarraa akka jedhanitti haleellaa waajjira haadhoka poolisii akkaadaamii irrattis dhaqqabe. Kanaan hidhattoota haleellaa kana geessan keessaa 4 ajjeefamaniiru. Balaa kanaaf ammaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru. Garuu aangawoonni garee hidhattoota Boko Haraam komatu. Ministiriin quunnamtii Hasan Bakrii televiziyoona biyyattii irratti akka jedhanitti Boko Haraam Chaad irratti fuulleffachuun isaa dogoggora. Akka jecha isaanitti seera dhablee kata'an shororkeessonni ari'amanii ba'uu bakka jiranittis akka diilallaanitti tun socho'in hafuu jedhaniiru. Naajeeriyaa keessa akka maaddeffate Boko Haraam gandeen Chaad kanneen daangaa biyyootii lamaan irratti fuulleffateera. Liibiyaa keessatti haleellaan samiirraa gaggeeffame hoogganaa garee hidhattoota Al-Qaayidaatti hidhata qabu Moktaar Bel-Moktaar ajjeeseera yoo ta'e qorataa akka jiran ta'uu waraanni Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Mootummaan Liibiyaa kan addunyaa biraa deeggarsa qabu akka jedhutti haleellaan kun sanbata darbe Liibiyaa gama bahaa keessatti gaggeeffame hoogganaa kana ajjeese. Dilbata kaleessaa galgala ibsa ba'een ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets ajjeecha Bel-Moktaar hin mirkaneeffannee jedhe. Garuu dubbi himaa akka ta'an koloneel Stiiv Waaran akka jedhanitti haleellaan samiirraa gaggeeffame kun kan milkaa'e ta'u aangawoonni ni amanu. Garee waltaatota Saa'udiin kan hoogganamu eda galgala haleellaa samiirraa ribxe loltoota Huuttii kanneen Sana'aa irratti gaggeessu kan itti fufe yoo ta'u, mariin nageenyaa kan tokkummaa mootummootaan hoogganamu immoo gareelee Yaman keessatti wal waraanan gidduu Taar Siwiizerlaand keessatti jalqabame. Humnootiin mootummaa deeggaranis ta'e ribxe loltoonni baatii soomana Ramadaan seenuuf jiru kana keessatti yoo xiqqaate 7 dhukaasa dhaabinsa akka qabaataniif barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun gaafataniiru. Yeroon soomana Ramadaan yeroo nagaatti buusan gaarummaa walii wajjin agarsiisan jedhan soomanni Ramadaanaa gara 7 kanaatti jalqabama. Baankii Muun kan kana jedhan Jeneevaa keessatti yoo ta'u jilli isaanii Yeman Oluud Sheek Ahmed qoba qobaatti jila mootummaa pirezidaanticha Yeman biyya gadhiisanii ba'anii kan haadii fi jila ribxe loltoota Huuttii kanneen Sana'aa to'atanii wajjin dubbachuuf jedhu. Yuunaayitid Isteets karoora dhaabbataa baafatteen Awurooppaa gama bahaa fi kutaalee Baaltik keessatti meeshaa waraanaaf humnootii waraanaa qubsiisuuf feeti taanaan Mooskoo waraana ishee daangaa biyya isheetii gama dhiyaarra kan qubachiiftu ta'uu aangawaan waraana Raashiyaa beeksisaniiru. Dhaabbati oduu Interfaaks har'a jeneraala ministirii ittisaa kan Raashiyaa maqaa dha'uun akka gabaasetti Ameerikaan karoora ishee kana hojiirra hin oolchiti taanaan tarkaanfii hama ministiriin dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets Pentagoniif neetoon egaa lola qabbanaa as fudhatan ta'uu deemaa jedha oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirojektiin qorannaa haaraan tokko dandeettii Afrikaan walitti bu'iinsawwan biyyoota ardiishee keessaa ittisuu tasgabbeessaa turuudhaa fi wal dhibdeelee furuu dandeessu irratti geggeessamaa jira. Kan biyya Kanadaa maddeffate Center for International Governance Innovation jedhamu akka jedhutti waa'ee walitti bu'iinsa hidhattootaa fi wal'aansoo aangoo ilaalchise hubannaan wayyaawaan uumamuu qaba. Gabaasaa Joodi Kaappaa Tujubeetu dhiyeessa.
Waaltaan CCG jedhamu gabaasa haaraa kan walitti bu'iinsa Afrikaa keessaa ilaallatu baasee jira. Gabaasi kun hookkarri siyaasaa waaltaalee dadhaboon gosaan wal qooduun amantiif mirga eenyummaaf qabsaa'uun walitti bu'iinsa ardittii keessaaf gumaachuusaa ibse. Ministri danta ala United States ittana ministrin imoti Afrika Chester Crocker saganta CG jedamu kana keset qorata olana da.
We were not only looking at violent extremism, we're looking at other kinds of conflict patterns that exist, including conflicts that are spawned by criminal networks.
Okkarale lustuma qofala lamiti hala walittibuinse wankabro kanakka walittibuinse caasa yakka kashiftumaf namota sera ala deddebisanin walqabatelleni ilalla walittibuinse kabronimmo qabso mirgenyu marattu kanundai akkasmas qabso garelena dadda ango qabachudaf geggesani.
Okkarale lustuma gamalalen United States Faransaif kanembron biyyootin Afrikaa doorsisa kana dura akka dhaabbatan gargaaraniiru. Crocker akka jedhanitti garuu deebiin waraanaa qofti ga'aa miti. Ittiin ka'umsi hokkara sana beekamuu qaba.
In some cases what happens is that there's a weak state with a limited capacity in remote areas of a country. We've just seen that.
Immoota gitokko naa ilaalamu mootummaan naannolee fagoo kutaalee biyya keessa jiru dadhabaa fi dandeettiinsa murtaadha. Haala akkasii Naayijeeriyaa bakka Boko Haram jiru keessatti arginee jirra. Namoonni agi tokko kanneen sochii kan akka Boko Haramitti makaman carraa hojii tokkoyyuu hin qaban. Kaan isaanii hojii hin qabani, kaan immoo mindaa ga'an argatan. Mootummaan callisee isaan ilaala, aangoonni naannoo immoo waan godhaniif hin beekan. Bakka duwwaa uumame kana Boko Haramtu fudhataa jechuudha.
Crocker akka jedhanitti leellistoonni Boko Haram attamiin namoota akka ofitti hawatan hubataniiru.
We can help you, we can deliver things to you, we can give you jobs, we can give you guns, that sort of thing. So
nuti sin gargaaruu dandeenya waan barbaade si dhiyeessina dalagaa siif kenninaa jedhu achumaan akkanumatti bakka duwwaa uumame sana ilaaluu qabna kan isaan godhan jechuudha. Kan akkasii hedduu sodaachisaadha. Kanaaf deebiin waraana qofaan miti. Waliigalaan innaa ilaalamu akkaataan bulchiisaallee qooda guddaa qabaacha.
Gabaasi siijii walitti bu'iinsa Afrikaa keessaa bal'aaf walxaxaa ta'uusaa ibsuudhaan akkaataan ittiin furmaatatti kennanis wal makaadhaa jedha.
Well, it's primarily Africa's job and the job of African countries and African governments and leaders to address.
Inni duraa hojii Afrikaati. Biyyoonni Afrikaa, mootummoonni Afrikaa fi hoogganoonni ishee dhimmoota kana dhiyeessanii furmaata barbaaduu qaban. Sana cimseen dubbadha. Qaamni addunyaa kabiroo rakkoolee sana fura jedhee yaadu. Garuu michoota Afrikaa waliin michummaa uummachuudhaan gargaaruu dandeenya. Kanas ni goona. Kun hojii arjoomtootaa miti, kun gargaarsa irratti hirkachuus miti, kun wal hubannaa fi biyyoota Afrikaa fi jaarmaalee hawaasaa akkasumas michoota Afrikaa ala jiran gidduutti hariiroo deeggarsa walii gochuu qabaachuudha.
Siijiin akka gabaasetti walitti bu'iinsa kana dura dhaabbachuuf mala sadarkaa olaanaa kan gargaaramu tokkummaa mootummootaallee kan inni dhaqqabuu danda'u walitti bu'iinsa hamaa ta'e haga tokko qofa. Gabaasi waa'ee walitti bu'iinsa Afrikaa kun qabsoo aangoof ta'u kan akka Burundii keessaa xumuraan ga'uuf marii bu'a qabeessa ta'etti gargaaramuudhaan waliigalteerra ga'u yookaan immoo falmii jiru furuuf qooda humnaan gargaaramu filannoo geggeessuun mala gaarii ta'a jedhee jira. Waaltaalee dadhaboo ta'aniif immoo arjoomtoonni waaltaalee mootummaa deebii kennuu danda'an hundeessuu irratti akka fuulleffatan gaafateera. Addaddummaa eenyummaa gamalaaleen gabaasi kun dhaaboliin gargaarsaa ka dhuunfaaf kanneen biroon kanneen wal fincilan gidduutti mariin akka geggeeffamu sagantaalee uummata walitti fidaniif workshooppiiwwan rakkoo furuu irratti fuulleffatan qopheessuudhaan kanarratti akka fuulleffatan yaada dhiyeessee jira.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 ta'ee jiraas Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kanaaf Buuzii Zallaqe kanan sin hafeera ittiin bohara.
Afraan ebbaa buusa intal qorii qaban kaalli jeebbi
dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama singaafannaa Abbu Zallaqeef qaalitti waaccilee wallee kana guddaan galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii har'aa keessatti soraan dorgommii kubbaa miillaa waancaa addunyaa atileetota Itiyoophiyaa biyya keessaaf biyya alaatti dorgommiilee mo'atan dabale oduu ispoortii adda addaa qabatee jira. Garuma isaatti sin dabarsa.
Dorgommii kubbaa miillaa waancaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi Niwuuziilaanditti jiranii biyyi 8 wal tafuuf deeman keessa 4 beekaman. Dorgommii kubbaa miillaa waancaa addunyaa kan addeenii Kanaadaatti jiranii 7 keessa goolii 74 gala. Atileet Ganzabee Dibaabaa nama addunyaa irra dorgommiin beekamu. Dorgommii kamis dabre Osloollee isiitti mo'e. Fiigichi isii maan fakkaatu? Warri yoo isiin dorgommii addunyaatiif fiiddu itti dhiyaatee argamaan jira. Tunin matoota oduu ispoortii har'aa keessaa tokkoon soraa lakkeeffa. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee ganni 20 gadi U20 jedhan Niwuuziilaanditti jiranii dorgommii FIFAan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa qopheesse. Taphi kun guyyaa 5 duubatti dhumata. Biyya 24 magaalaa Niwuuziilaand 7 keessatti taphachuu jira. Marroo 48 taphatanii goolii 134 gale. Taphaaf biyya Afrikaa keessaa 5 filatama. Ammaan tan tapha kanaaf biyya 8 wal tafuuf yaa 4 qaata beekaman. Biraaziil, Maalii, Serbiyaa fi Senegal. Biraaziil tapha Poortugaal waliin taphatte duwwaaf duwwaan gargar bahanii jennaan adabbii kennanii fi suniin irratti Biraaziil 3-1 moote. Maaliin ammoo Jarmanii 4-3 moote. Biyyi 8 wal tafan keessa taatee jechuudha. Taphi kun 1-1 dhumate jennaan adabbii kennanii fi maaliin moote. Maaliin waan guddoo hojjette. Serbiyaan ammoo USA 5 mootee dorgommii keessa baafti. Isiinleen tapha daqiiqaa 120 goolii galchuu dadhabanii jennaan adabbii kennanii fi akkumta taate isiinleen moote. Jarmaniin Naayijeeriyaa 1-0 duwwaan moote dorgommii keessa baafti. Goolii takkitti Jarmanii tan Leevin Ozoluukitti daqiiqaa 19 keessa galcheef. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ta'a nadheenillee Kanaadaatti jiranii dorgommii tan 7 keessa jiran eegi jalqaban biyyi 24 taphachuu jira. Marroo 24 taphatan goolii 74 gale. Tapha 7 goolii hedduutti gala. Fakkeenyaaf Jarmaniin Cote d'Ivoire 10 duwwaan, Kaameruun Ikuwaadoor 6 duwwaan, Suuzilaand Ikuwaadoor 11 mo'achuun walumattuu gooliin 74 galtee jechuudha. Har'a immoo Thaayilaand, Jarmanii, Cote d'Ivoire, Norway fi Neezerlaand Kanaadaa fa'aatti waliin taphataa. Chaayinaa fi Niwuuziilaand illee akkanuma jechuudha. Amma immoo atileetiksii dabarra Ganzabee Dibaabaa fiigicha kiiloomeetirii 5 kamis dabre Norway Oslootti istaadoomii Bishleetitti dorgoman moote. Yoo atileetotii Itoophiyaa biyya alaatii dhufan akkan dhufaniitiin dorgoman kana nama Itoophiyaa hedduu dhufeetiin kaan maqaa isaanii yaama, biyyi isaanii, naannoo isaanii, sabi isaanii yaame waan hedduun faarsatoota. Na dubbannu yoo Ganzabeen dorgommiitti jirtu itti dhiyaattanii argitanii warri dorgommii Osloo dhaqeetiin laal Ganzabee itti dhiyaatiitiin arga maali jedha. Warra kan keessaa tokko dhiba guyyoota. Kaan ammoo hayluu kitaabaati. Takkuma atileetii Itoophiyaata akkan dorgomitti dhiyaatte argine jennaan akkan jedhiban.
Zantakin garreeyaniin onana argintalti akka waan nam qilleensi gubbaa cehuu haan talti waa jajjabdu.
Fiigichi
si akka beektaa amalii beektaa guchi ceetu garte guchi ceetu fakkaatti lafan qattee beektaa miili waa lafan qatu fakkaatu waa quba miila kanaan beektaa miila akkanuma laftutti fakkaatu malee waan tuqqee dhugumaan miila lafirra jechuun jirti fakkaatu. Ambiruma jabta dhaatu nuti akkana jira. Akka malee jeetitti akka malee fiigi.
So in akkan akka habsatti jechuun nama fagoolaa nama televizyiiniif laaluu fi namitti dhiyaatee argu tokko miti ejjatisiitti akka malee ariifata fakkaatamoo ariifattee ceete fakkaatamoo yookaan.
Ariifacha irratti hin garte. isin akum ceut akum jal kabden hobab du yo kana nambeta kosa tu ceut dir fakati amu akisin bukafatu akisin ceutu nam la gerre jese sin demu dir fakati nambeta ka klen subobeta loju kakara kan fakati
atletoti okani sana la dufani tin dorgo mankan biya kakati dufani na medu fe farsa khana no sani farsa khan bi san dufani farsa khana mo maka sani ya me farsa okani sana la dufani dorgo mankan dufani tin agam war jajjabe sit fakkat
be gudde jajjabe sit manjana ne yoisin garum beta oromo ko wat garum romon e jajji sai sinama hante ti harka asu khallo jesin dub khana gudde it mamarate ni gudde wan kalbi gammade sen sin fakkat jona kan ta ayit lalu gudde morali kabdi
dan saban habri ba guyo legala te fanne wana fedda barana ga heddu ba gudde sgala te fanne diba
aje na gate sora
ayay warga fa ganzeben durgum tukesa durgum misun dake dawat kesa to ko hailu kitabati hailu kitaba alunam bil bilir jira hailu gudde sgala te fadda meyo atletoti akkan ala bani tin durgum ankan yo makasani fakenna fakkan daga et makasani amani durgum ani nanno sani biyi sani amani makasani amani jajjabesani katman rarget
sora duga wana jaybati guya sana umman romo ada godate amma bay inani bay atletota biye kenyarra dufani de garajra yero de gar konammo maqasani ya mani akka ajaibat lali amma guya sana atletota tijiran ganzabe galate tafari maqasani ya ma Oromia jecha arka dawafi morali nisan achirat targatanne wandik adamiti yero umanna kasiti baye sani support sangodu umanna romo amma barabaran adagodate kasiti baye san de garajra
sportin jalata do tanjanno
ani wan ma sporti jeta me mara nan jalata garu figu ndandaw warra figan kana mo support gochu daft to kofada
mada dabde kana agwara nari fatu da dabde mo wan sede besede
ana tu gababa da
gababin ne ce wannan dawwa
sai wannan mandowo a ga warra dera sana ce wannan dinsu
warra ore ulle dorge de garule wam to ko sigala te fanna naga hes
legala toma
ayi no atletoti ethiopia biyalalle dio tan dorgono biyalalle mo waccu ma tijrani gam kan enammo championa ne ethiopia afurtami afreson kale finfinne dumate lenjisa usen shibo finfinne bilbilandu bisujira bosen guddo sigala te fadda meta finfinne tinjal kamna dorgommin finfinne tun dorgommi akam championa kon ka warma galat me dorgommin tun ma fakkat
kuni marsa afurtami arfafa ethiopia champion kan jedamu magana fitfineti tarifame sakana udurgomi kana nanon sagalizi magala lama akasmatis moyu klabonni kudani oli udurgomi kana ratir matani jirani tokofaran kan muate jede dabshashatti raya tisabiyati lama fani moyu nano romia dati sadafan mo bankra hal jirumoyu kun kapten kana fakkate chura
aha kayon durgomi tana guddoman
kaanu wondorgomi kana wondorgomi ku roga ogara ni yeroonda saati kanatti heli adesifaba inni mo kayo sa to kofa beerawi da afro kin moyu biyo ni sa fleta muda lamma fa moyu klabo di moyu ogga ke sa atleto de da deti sani ke wondorgo kan itibe kanje chora metere di ba to korra jalqabe amma kuma kudani udal safi darbanna inni kununde haldu kununde wondorgomi kununde adesifabe ture
gam kan na mo wondorgomi biya gargara durgoman kaysa fakenna fi kamis dabre jal kabe ganzebe infan norway durgomani itinanse nami egisulle kajel cham yomif kajel cham falen durgomani walmatu yu biyalat khalef guya den gadda atletoti durgomani moan enfa esat durgoman
komadiya tu ganzebe da sambare to ko fa lama fa charati bari ko wani moyu amma moyu atletoni biyolisa kuma kodani fi gaddi rabdubari hengro ratti gulala fi alam championa ratti kaptisani ratti hirmachisu galme sudafi ara galgal demani boro kristan ondurgumin magala hengro ti ina de chora holandi kesat
o holandi durgumin metre kum kudani ti
kum kudani rabdubara
en fa tra durgum
achira imana fa tsira ibrahim jallal ke akasumati moyu muktar khadir dubarille kamamitu deksa rutia gatis samba natsanat gudata akasumati musulu tra isa isan kan kun wulurgum kan natin matan
ha dan saye wora ya ulle milka jenna bosen gudos galate fanan gakhis
galato
anjana ayelam tan fakati kopini sporti tar da tanuma ansora halaketi gama kopi sporti tin witat wala garra na gayambul
Takalama Sadi Afrika Radera Mila Muri Takalama Sadi Afrika
Dagi Fatota Kenya Gafif Debi Torban Dabre Achalu Undesaf Director of Video Saman Sisaifa Olin Jelkamne Boritifufunan Dagi Fatunda Gatina America Fumatashe Waltan biyodesa kan mati mana jirenyati alatan gargaru akkatil mametti Amerika ke satti jolle miliona lamave walakata antu mana jirenyasaniti aladan dirra jirata jollen kun kutale biyetti marake sejru abban gargarsa buafin ojjenne tokko jolle mana jirenyati alatanif kanne mannisan ke sejratan jirenyasaniti ba mansisan tayin gargaru dafsocho ajira dabbanni mobile hub jedhamu kun huccu kophe nyaataf meeshaalee gargaarsaa kabro keenyuudhaan gargaaraa qophiin irra kanatti fuleeffata tujubeetu dhiyeessa.
Asnaanno Washington DC kan jiru Konyaan Laawudan jedhamu biyyatti keessaa naannoo dureessa garuu ijoolleef maatii mana jireenyaatiin ala ta'an 1,000 keessa jiraata. Juun soo akka gabaastetti dhaabii bu'aaf hin hojjenne tokko daandii irratti ba'uudhaan jireenya ijoollee kanaa keessatti garaagarummaa fiduuf hojjeta. Roobii torban darbee galgala atoobisii guddaan tokko andaara Waashingtonitti bakka konkolaataa dhaaban kan galma gabaa tokkootti gore. Atoobisiin kun kan dhaaba bu'aaf hin hojjennee fi Konyaa Laawudan keessa jiru kan Mobile Hope jedhamuuti. Dhaabi kun ijoollee mana jireenyaatiin ala ta'aniif dinagdeen isaanii akkaan miidhame gargaara. Ijoolleen kuniif maatiin isaanii toora nam'anii eegu. Atoobisiin kun nyaata, meeshaalee qulqullina ofiittiin eeggatan kan mana barnootaa kitaabotaaf ashaangulliitiidhaan guutamaniiru. Meeshaaleen kun kan namoonni arjooman si'a ta'u maatiiwwan kanaaf tola kennama. Doonaa Fortier waggoota 4 dura dhaaba Mobile Hope jedhu kana hundeessan. Ijoolleen mana jireenyaan ala ta'an yookaan bakka amansiisaa hin taane jiraatan hawaasa keenya keessa jiraachuu isaanii utuun beeku halkan rafuun dandeenye jedhan. Daanaan hojii isaanii kan daayirektarummaa dhimmoota hawaasaa kan Konyaa hospitaala Inoovaa jedhamuu fi Laawudan keessatti argamu waggaa darbe dhiisanii guutummaadhaan sagantaa kanarratti fuulleeffatan.
Oh, it was very scary. I have a daughter in college. My son's in high school.
Heddu sodaachisaadha. Intala durbaa koolejii keessaa barattu mucaa dhiiraa mana barnootaa sadarkaa lammataa dhaquun qaba. Heddu waan nama sodaachisu garuu kana booddeetti deebi'eeyyuu ni laalle. Gara laafummaa takka argeen beeknen shaakalee jedhan. Hospitaalli isaan keessaa hojjetaa turan atoobisii tajaajila eegumsa fayyaa keessatti kennamu badhaasa kenneef.
We take our mobile unit out every Wednesday night to different locations throughout our county.
Atoobisii kunuunsitti kennamu kana roobii galgala yeroo mara naannolee Konyaa keenya keessa jiran maratti geessina. Ijoollee 50-90 jiran dhufanii tajaajila argatu jedhan. Ijoolleen kun kaan isaanii haaraa innaa ta'an kaan isaanii immoo duruu jiru. Kan umriin ishee waggaa 11 Amparo Diaz obboleettii ishee quxisu waliin tajaajila argachuuf gara atoobisii kanaa dhaqxe. Hiriyoota koo waliin taane waa'ee kanaa barre. As akka dhufnu nutti himan yeroo ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus dhufneerra kennaa nuuf kennan waan adda addaa akkasumas nyaatallee nuu kennaniiru. Kanaaf kun waan gaarii ture jette. Maatiiwwan hagi tokko afaan Ingiliffaa hin dubbatan waan ta'eef kanneen fedha isaaniin afaan hiikaniif isaan barbaachisa. Roodaa jedhamu torbanitti guyyaa 3 bakka tajaajillitti kennamu kana dhaquudhaan meeshaaleef nyaata atoobisichatti fe'uu gargaaru. Roodaan akka jedhanitti kun isaan gargaara jedheen yaada. Ijoolleen hagi tokko fooyya'anii fayyummaan isaanii deebi'ee argitaa jedhan. Dhaabii Mobile Hope ji'a keessaa guyyaa tokko waajjira isaatti kennaa kennamu walitti qaba. Dargaggoota hanga 200 ta'an huccuuf kophee kennaadhaan kennan illee argateera. Dhaaba kana kan hundeessan Doonaa Fortier waaltaa dargaggoonniif ga'eessonni keessa jiraatanii jireenya isaaniif muuxannoo keessatti horatan ijaaruuf karoorfataniiru. Dhaaba isaanii Mobile Hope miseensota hawaasa bu'aa buusan ta'anii guddachuu akka danda'anitti ijoollee itti dabalaa gargaaruuf gara magaalaalee kabirootti illee socho'uuf karoorfateera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa qophii booriitti walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.